Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxt ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Bağdatda bir Rusiya diplomatı öldürülüb, dördünü qaçırıblar. İran uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə beynəlxalq təşkilatları öyrənəcəyini deyir. Əfqanistan paytaxtında polis rəisləri dəyişdirilməyə başlayıb. Çexiya parlamentində səslərin ilkin hesablanması Vətəndaş Demokratik Partiyanın irəli çıxdığını göstərir. Robert Kosaryan İlham Əliyevlə qarşıdakı görüşdən bir nəticə gözləmədiyini deyib, Azərbaycan rəsmisi nəticəyə ümidli olduğunu bildirir. Azərbaycan prokurorluğu İranın dini liderləri haqqında kollaj verən qəzetlərə qarşı cinayət işi açıb. Xəbərlər, Bağdatda bir rusiyalı diplomat öldürülüb, onun 4 həmkarını isə qaçırıblar. İranın Daxili İşlər Nazirliyi naməlum yaraqların 2 maşınla Rusiya diplomatlarının yolunu kəsdiklərini, atəş açaraq bir nəfəri ölümcül yaraladıqlarını xəbər verib. Rusiyanın Bağdatdakı səfirliyi bəyanatında yaraqların səfirlik əməkdaşlarına hücum çəkdiklərini təsdiqləyib, öldürülən diplomatın kimliyi hələ açıqlanmayıb. İraqın İşaqi şəhərində mülki sakinlərin öldürülməsi ilə bağlı istintak başa çatandan sonra Birləşmiş Ştatların rəsmiləri hərbiçilərin günahkar olmadığını bəyan ediblər. Hərbiçilərin sözçüsü William Caldwell deyib ki, əl-qaydaçı olmasına şübhələnilən evə yaxınlaşanda hərbiçilər atəşə tutulublar və onlar qaydaya uyğun cavab veriblər. Hərbçilərin sözçüsü həmçinin etiraf edib ki, ABŞ təyyarəsinin sonradan havadan indirdiyi zərbədən 13 nəfərin ölməsi mümkün idi. Yerli sakinlər hərbçilərin dinç sakinləri, o cümlədən qadın və uşaqları öldürdüklərini iddia edirlər. Bugünkü bəyanatın yayılması başqa bir istintaqın getdiyi vaxta düşür. Ötən ilin noyabrında ABŞ hərbçilərindən biri minaya düşəndən sonra hərbçilərin qəzəblənərək 24 mülki sakini, o cümlədən qadın və uşaqları öldürməsi barədə iddiaları Amerika hərbi müstəntiqləri araşdırırlar. İraq hakimiyyəti qiyamçıların azı 6 polis işçisini öldürdüyünü bildirir. Bakubə şəhərində yoxlama məntəqəsinə hücum çəkən yaraqların daha 2 nəfəri yaraladığı xəbər verilir. Bundan başqa Bağdat yaxınlığında bugün polis başı kəsilmiş 6 meyit tapıb, onların bir çoxunun hospitalın gözətçiləri olduğu güman edilir. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəki deyib ki, nüvə proqramıyla bağlı böhranı yoluna qoymaq üçün verilən beynəlxalq təklifləri İran öyrənəcək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, üstəgəl Almanya ötən cümə axşamı Viyanada təklif vermişdi ki, İran uran zənginləşdirmədən əl çəksə, sərfəli iqtisadi paket alacaq. Əl çəkməsə cərimə ilə üzləşəcək. Həftənin əvvəlində Birləşmiş Ştatlar razılaşıb ki, uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə Avropa Birliyinin İranla apardığı danışıqlara qoşulsun. Mütəkkid deyib ki, xoş məram olarsa danışıqlar gedə bilər, amma buna şərt qoyulmamalıdır. Əsas təməl bu məsələ olmalıdır ki, danışıqlar üçün şərt qoyulmasın, yəni danışıqlar üçün heç bir şərt qəbul edilməməlidir, o cümlədən hansı ölçülərin götürülməli olduğu barədə şeylər. Mütəkki həmçinin Viyana görüşündəki təkliflərin öyrəniləcəyini və bir neçə günə cavab veriləcəyini deyib. Bu arada Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solananın İrana beynəlxalq təkliflər çatdırmaq üçün təcili səfərə çıxacağı xəbəri yayılıb. Əfqanistan hökuməti yüksək rütbəli polis rəislərini dəyişməyə başlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin bugün bildirdiyinə görə 86 polis komandiri vəzifədən azad edilib. Bu 2001-ci ildə Taliban çökəndən bəri polisdə ən iri yer dəyişmədi. Azad olunanlar arasında Kabilin polis rəisi General Əbdülcəmil Cümbüş də var. Bazar ertəsi ABŞ hərbi maşınının 5 nəfərin ölümünə səbəb olan qəzasından sonra Kabildə qalxan qiyamın qarşısını polis ala bilməmişdi. Etirazlar vaxtı qiyamçılar mağazaları dağıtmış, televiziya stansiyasını mühasirə almış və ABŞ yardım təşkilatlarının ofislərini yandırmışdılar. Qiyamlar vaxtı azı 7 nəfər öldürülmüşdü. Çexiya parlamentinə seçkilərin ilkin nəticələri Vətəndaş Demokratik Partiyasının hakim sosial demokratlardan irəlidə olduğunu göstərir. Səslərin 90%-dən çox sayılandan sonra Dövlət Seçki Komissiyası hakim sosial demokratların 32,5% səsinə qarşı Vətəndaş Demokratik Partiyasının 35% səs aldığını deyib. İri partiyalar böyük əksəriyyət qazanmadığından 3 kiçik partiyanın hökumət formalaşdırmaqda rolu gözlənir. Ekspolar komünistlərin 12%, sağ mərkəzçi xristiyan demokratların 8%, yaşlıların 7% səs toplamasından sonra verir. Ermənistan prezidenti Robert Kosaryan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə bazar ertəsi gözlənən görüşə çox da ümidlə getmədiyini bildirib. İnformasiya agentlikləri onun Yerevanda jurnalistlərə dediyi bu sözləri sitat gətirirlər. Azərbaycan tərəfi münaqişənin sülh yolu ilə həllinə tam sadiq qalmadığı təsəvvürü yaranır. Bakıdan eşidilən döyüşkən bəyanatlar bundan sonra verir. Bunu Kosaryan deyib. Azərbaycan Prezident Aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədovun sözlərinə görə isə bir tərəfdən Yerevan-Rumuniya görüşünə hazırlaşır, o bir tərəfdən nəticə gözləmədiyini deyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağzadədən Associated Press agentliyi belə bir istat gətirir ki, Azərbaycan danışıqlar naminə danışıq aparmır. Tahir Tağzadə konkret nəticələr gözlənildiyini bildirib. Bu arada Azərbaycanın yerli televiziyaları işğal altında olan Ağdam rayonunda boş evlərin yandırıldığını göstərən kadrlar yayımlayıblar. Rusiya və Gürcüstan prezidentləri görüşməyə razılaşıblar. Bu barədə xəbər verən Rusiya informasiya agentlikləri görüşün iyunun 13-də Sankt-Peterburqda olacağını bildirirlər. Qısa xəbərləri dinlədiniz, verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Xodbirt 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Bakıda universitetsiz və təhsilsiz qalmalarına etiraz edən və aclıq aksiyası keçirən tələbələrdən birinin vəziyyəti pisləşib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyunun 3-də aclıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrindən biri Tərlan Əliyevin səhhəti pisləşdiyindən həkimlər ona aclığı dayandırmağı məsləhət görüblər. Aksiya iştirakçılarından Elnur Məmmədovun verdiyi məlumata görə digər tələbələr isə aclığı davam etdirir. 3 gün ərzində aksiyaya qoşulanların sayı 64 nəfərə çatıb. Tələbələr aksiyanı tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam etdirəcəklərini bildirirlər. Onlar Təhsil Nazirliyinin tələbələrə diplom verilməyəcəyi bəyanatından sonra aclığa başlayıblar.
Dəfələrlə Təhsil Nazirliyində olmuşuq. Təhsil Nazirliyi deyir ki, 2 ildir biz xəbərdarlıq edirik. Burada tələbələr də deyə bilərlər ki, hansı hüquqi dövlətdə 2 il xəbərdarlıq olur. Əgər qanunsuz fəaliyyət göstərirsə və yaxud da qanunsuz tələbə qəbul eləmişsə, o zaman gələrdi Müstəqil Azərbaycan Universitetinin ağzına bir dənə qıfıl vurardı, gedərdi aidiyyət orqanlarına müraciət edərdi, bunun haqqında hüquqi tədbir görülərdi.
Təhsil Nazirliyi testdən kənar qəbul keçirdiyinə görə bu universiteti bağlayıb, tələbələrə isə diplom verilməyəcəyini bildirib. Tələbələr isə başqa universitetlərə bərpa olmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclığa başlayıblar. İyunun 1-də Respublika Prokurorluğu Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qarşı testdən kənar qəbul keçirdiyinə görə cinayət işi qaldırıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Xəbərlər davam edir. Bakı Prokurorluğu İranın dini liderləri haqqında kollaj verən 2 qəzetin rəhbərliyinə qarşı cinayət işi açıb. Kəbiran Dilavərlini dinləyək.
Bakı Şəhər Prokurorluğu New Fact və Gün qəzetlərinə qarşı cinayət işi qaldırıb. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin verdiyi məlumata görə, cinayət işi bu qəzetlərdə İranın keçmiş dini lideri Xomeyni və indiki dini lideri Xamneyi barəsində kollaj və məqalələr dərc edildiyinə görə milli irqi düşmənçiliyi salınması vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə qaldırılıb.
Onlar İranın dini və dövlət xadimlərinin kollajlarını çap ediblər, onlar təhqir olmuş şəkildə. Onunla bağlı vətəndaşların müraciəti olub, onunla bağlı cinayət işi başlanıb.
Vüqar Əliyev Gün qəzetinin redaktoru ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. New Fact qəzetinin baş redaktoru Eldəniz Elgün isə hesab edir ki, qəzetdə getmiş karikaturaya görə cinayət işi qaldırılması düz deyil.
Buna görə mənə cinayət işi açıblarsa, bu Azərbaycana açılan cinayət işidir, mənə qarşı yox. Çünki İranla Azərbaycan eyni deyil.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun sözlərinə görə Gün qəzeti ilə bağlı onlara da bir neçə şikayət gəlib.
Gün qəzetindən təqribən 10-a yaxın şikayət daxil olub Azərbaycan mətbuat şurasına. Biz araşdırmışıq faktları. Həmin faktlar təsdiq olunub. Biz bir müddət bundan əvvəl Gün qəzetinin bu əmələri ilə bağlı baş prokurorluğa məktub ünvanlamışdıq. New Fact qəzetinin Azərbaycan mətbuat şurasına şikayət daxil olmayıb. Ancaq çox təəssüf ki, New Fact qəzetində də o sayaq yazılar çap olunub, qonşu ölkənin rəhbərliyi təhqir olunub.
Əflatun Amaşov Orta Asiya və Cənubi Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsinin sədri Azər Həsrət isə hesab edir ki, karikaturaya görə cinayət işi qaldırılması yol verilməzdir.
Bu kallajdır. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tələskənliyə yol verməməlidir. Yəni, mən bir qədər bunu jurnalist etikası məsələsinə aid hesab edirəm, nəinki cinayət məsələsinə. Dünyanın hər tərəfində yer eləyə qalsaydı, onda Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkən o Danimarkalı jurnalistə, karikaturistə gərək indi ömürlük həbs cəzası kəsəydilər. Güman eləmirəm ki, bu cürə karikaturalara görə kimlərsə həbs atmalıyıq.
Azər Həsrət. Respublika prokurorluğundan verilən məlumata görə hər iki qəzetə qarşı cinayət işi ayrı-ayrı vətəndaşların şikayəti əsasında qaldırılıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə isə bu məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına və mətbuat şurasına müraciət etmişdi. Allahşükür Paşazadə demişdi ki, bu işi törədənlər cəzalandırılmalıdır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Çətinliklərə baxmayaraq karikatura sənətini yaradan rəssamların əsərləri bir kitab halında işıq üzü görəcək. Müxbirimizi dinləyək.
Bu ayın sonunda karikatura sevərlərə Azərbaycanın peşəkar karikaturaçılarının əsərlərindən ibarət toplu təqdim olunacaq. Azərbaycan Karikaturaçılar Cəmiyyətinin hazırladığı 100 illik karikatura tariximiz adlı topluda 200 karikaturaçı rəssamın müxtəlif mövzuda minə yaxın əsəri dərc olunub. Cəmiyyətin sədri Bayram Hacızadə belə deyir.
Son 100 ildə 1906-cı ildən bugünkü günə qədər Azərbaycanda çalışan, fəaliyyət göstərən bütün karikaturaçı rəssamlarının əsərlərinin bir növ toplusudur. Hardasa bir minə yaxın rəsm əsəri yerləşdirilib. Böyük kitabdır, hardasa ensiklopediya xarakterlidir, bütün dövrləri əhatə edir. Mövzular müxtəlifdir, yəni deyək ki, 30-cu illərdə repressiya, həmin illərdə çəkilən əsərlər, kolxoz sistemi, həmin illərdə çəkilən əsərlər, yenidən qurma və yaxud müstəqil Azərbaycan dövründə həmin dövrlərdə rəssamlarımızın çəkdiyi əsərlərin toplusudur. Elə biliriz ki, bu kitabı varaqladıqca bu həmin illəri elə bir ki, bir növ ekskurs eləmiş oluruq.
Bayram Hacızadə deyir ki, məcmuədə təkcə karikaturalar deyil, həm də onların müəllifləri barədə də məlumatlar var. Həm də ikili Azərbaycan və ingilis dillərində. Bayram Hacızadə deyir ki, oxucular məcmuə ilə yalnız kitabxanalarda və muzeylərdə tanış ola biləcəklər. Çünki toplu satışa çıxarılmayacaq.
Satış üçün eləmirəm bunu. Yəni, bu mənim üçün daha çox əhəmiyyət daşıyır bir tarix kimi. Yəni, bu bizdə olmalıdır. Belə bir kitab bizdə olmayıb. Bugünəcən Azərbaycanda karikatura haqqında, karikaturan belə bir geniş formada bir kitabda birləşdiyi kitabımız olmayıb. Yəni, ona görə satışa istəməzdim. Bunu bizim muzeylərə, kitabxanalara ancaq hədiyyə olaraq verəcəyik.
Həmsöhbətim Azərbaycan Karikaturaçılar Cəmiyyətinin sədri Bayram Hacızadə idi. Mən isə Ülkər Akif qızı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın qərb rayonlarında özəlləşdirilmiş iri obyektlərin sonradan yoxlanmasına başlanıb. Müxbirimiz Səadət Akif qızı xəbər verir.
Dövlət Əmlakının İdarə Olunması Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi Azərbaycanın bölgələrində özəlləşdirilmiş strateji əhəmiyyətli müəssisələrin vəziyyətini araşdırmağa başlayıb. Araşdırmaya Gəncədən başlayan komitə rəhbəri Kərəm Həsənovun sözlərinə görə, onlar keçmiş dövlət müəssisələrinin əvvəlki gücünü bərpa etmək üçün pilot layihələr hazırlamaq istəyirlər. Bu məqsədlə də bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verəcək prioritet sənaye müəssisəsini müəyyənləşdirməlidirlər. Məsələn, Gəncədə metallurgiya və maşınqarma sahəsinin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Cənab Həsənov Giltorpaq kombinatına külli miqdarda investisiya qoyulacağını deyir.
Ümumilikdə alüminium sənayesinə bu illəri 42,5 milyon dollar investisiya qoyulacaq və bu da əlavə 30 min ton yeni alüminium istehsalı ilə nəticələnəcək, yeni iş yerlərinin artması ilə nəticələnəcəkdir.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Eldar Əzov isə deyir ki, Gəncədə bir çox müəssisələr özəlləşdirilsə də onlar fəaliyyət göstərə bilmirlər.
Bu günləri yeni bir problem də ortalığa çıxır. Özəlləşdirirlər, müəssisəni diyandırırlar və ona görə bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Dövlət Əmlak Komitəsi bu vəziyyəti daha da dərindən öyrənib bədi təklifləri hazırlamalıdırlar. Ola bilər ki, hansısa məsələlərdə bu götəşlərə getmək lazımdır.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına hesablanan pilot layihələrə gəlincə, təkliflər paketi hazırlanıb hökumətə təqdim ediləcək. Layihələri kimin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələ isə hələ açıqdır. Buna dövlət də dəstək verə bilər, xarici və ya yerli investor da. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Xəbərlər başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Bağdatda bir Rusiya diplomati öldürülüb. İran uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə beynəlxalq təklifləri öyrənəcəyini deyir. Azərbaycan prokurorluğu İranın dini liderləri haqqında kollaj verən qəzetlərə qarşı cinayət işi açıb. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Proqramı Ruzanna Rəşidqızı aparır.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycan dünya çempionatına niyə çıxa bilmir?
Asfaltda oynayan uşaqdan sabala Avropanın hansı bir komandasını qalib gəlməz qeyri-mümkündür.
Ermənistanın ən güclü komandaları da azarkeş yığa bilmirlər.
Düzü mühüm qarşılaşmalara gedirəm. Amma belə, səviyyə elə deyil ki, gedəsən oyundan ləzzət alasan.
Əcnəbi məşqçi gürcü yığmasını dəyişəcəyinə əmindir.
Klaus Topmiller əmindir ki, gürcü yığması Avropa çempionatında final mərhələsinə çıxacaq.
Dünya çempionatına cəmi 6 gün qalır. Edindidən aləm dəyib bir-birinə. Britaniyada polis təhlükəli azarkeşlərə çempionat vaxtı ölkədən çıxmamaq barədə göstəriş verib. Britaniyadan olan minlərlə azarkeş 2000-ci ildə Avropa çempionatında qarmaqarışıqlıq yaratdıqları üçün siyahıya alınmışdılar. Avropa parlamentinin üzvləri FIFA-ya müraciət ediblər ki, İran prezidentinin Almaniyaya gəlməyinə mani olsun, çünki prezident Mahmud Əhməd Nejadın siyasəti qəbul olunmazdı. Qanuna görə dünya çempionatı olanda istənilən ölkənin prezidenti milli yığmasının oyunu keçirilən ölkəyə gedib oyuna baxa bilər. İran komandası isə Almaniyada oynamalıdır. Ukraynanın baş naziri ölkə şirkətlərinə müraciət edib ki, ayın 14-ünü elə planlasınlar ki, işçilər milli yığmanın oyununa baxa bilsin. Yoxsa nazirin dili ilə desə, naməlum epidemiya iyunun 14-ündə Ukrayna şirkətlərinin işini dayandıra bilər. Amma Azərbaycanda belə tədbirlərə yəqin ehtiyac yoxdur. Azərbaycandakı azarkeşlər ya Braziliyanın, ya İtaliyanın, ya da başqa birinin yığmasının oyunu izləməyə alışıblar. Niyə Azərbaycanda futbol inkişaf edə bilmir? Bakıdan Rövşən Qəmbərov reportajını dinləyək.
Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə Kənan və Olimpik komandalar arasında
Gələcəyin ulduzları. Bugünlərdə Bakıda Respublika Günü bayramı münasibəti ilə keçirilən futbol yarışı belə adlanırdı. Turnirdə paytaxtın 10-11 yaşlılardan ibarət komandaları yarışırdı. Əvvəllər Bakıda belə aşağı yaş həddində futbol yarışı olmamışdı.
Beləncədə heç vaxt olmuyor. Vəbşə, Azərbaycanda elə olmuyor. Avropa səviyyəsində beləncədə turnir. Bakı birinciliyi keçirdilər.
Cəfər Hüseynov yarışda iştirak edən komandalardan birinin Kənan komandasının baş məşqçisidir.
Bunlar bu yaşından sonra bir 3 ildən 4 ildən sonra bu oca yığma komanda. Bu 15-ə buradan götürmək olar. Hamısı nəzarətdədir. Bütün yığma komandalar məşqçiləri burdadır. Baxırlar, izləyirlər.
Top istə, sən həmişə top istə, top istə. Aşso. Tələsmə. Getdi sənindir.
Balacalar üçün Bakının ən müasir meydanı Şəfa stadionu ayrılıb, növbəti qarşılaşmada meydana çıxmaq üçün isim hərəkətləri eləyən İnam komandasına yaxınlaşıram.
Hər gün nə qədər məşq edirsiniz? Hər gün.
Hər gün 2 saat, bir həftədə 6 saat.
Gələcəkdə özünüz peşəkar futbolçu olmaq istəyirsiniz? Ya elə belə həvəsdir, oynayırsınız?
Peşəkar istəyirik. Peşəkar olmaq istəyirik.
Kimdir kumiriniz, kimdir? Kim olmaq istəyərdiniz?
Ronaldinho. Nihat Qahveci. Amde. Mən də Ronaldinho.
Mən
İlqar olmaq istəyirəm. Özüm olmaq istəyirəm.
Uşaq futboluna xüsusi qayğı təsadüfi deyil. Son 15 ildə uşaq futbol məktəblərinin böhran keçirməsi onunla nəticələnib ki, indi əsas liqa klublarında yüksək səviyyəli yerli futbolçuları barmaqla saymaq olar. Klublardakı vəziyyət yığma komandaya da təsir eləyir, hətta bir neçə il əvvəl milli komandaya Braziliyadan məşqçi gətirilməsi də heç nəyə dəyişmədi, yenə də böyük hesablı məğlubiyyətlər davam elədi. Yeni baş məşqçi Şahin Diniyev deyir ki, paytaxt istisna olmaqla ölkədə uşaq futbolunun vəziyyəti acınacaqlıdır.
Və biz birdən-birə milliyə gələndə bundan böyük şeylər tələb eləyə bilmərik. Asfaltda oynayan uşaqdan sabala Avropanın hansı bir komandasını qalib gəlməz qeyri-mümkündür və bu ədalətli də deyil.
Rasul, sən poliyonu çıxmırsan. Gəzməyə?
Milli komandanın rəhbəri onda deyir ki, əksər klub komandaları uşaq futbolunun inkişafına sərmayə qoymaq istəmirlər. Son illər varlı şirkətlər futbol klublarına sponsorluq eləməyə başlayıblar, amma onlar oyunçu problemini dərhal həll eləməyə üstünlük verirlər. Rusiyadan, Gürcüstandan yaxud Afrika ölkələrindən oyunçular alırlar. Düzdür, bu günlərdə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası legionerlərin sayının məhdudlaşdırılması haqqında qərar verib. Bakıda ilk dəfə olaraq 10-11 yaşlılardan ibarət komandalar arasında keçirilən yarışın tamaşaçıları valideynlər idi. Onlar uşaqlarının peşəkar futbolçu olmasını istəyirlər.
Həm sağlamlığına görə pis uşaqlara qoşulmurlar, içmirlər, çəkmirlər, yaxşıdır.
Varlı şirkətlər yüksək liqadakı klublara sponsorluq eləməyə başlayandan futbolçuların maaşları da artıb. Təzə-təzə futbol oynamağa başlayan uşaqların valideynləri də bu haqda oradan-burdan eşidiblər və bunu övladlarının gələcək təminatı üçün yaxşı hal sayırlar.
Harusa 1000 dollar civarında, 1000 dollara yaxın pul almalıdır. Ən zəif komandada heç olmursa bir 500-600, məsələn, bu da bəs eləyir. Hələ bu ancaq bunun maaşıdır. İndi bunu qələbəyə görə də verirlər məsəl üçün ki, niyə də olmasın? Hər gün məsəl üçün məşq səhər saat 8-dədir. Səhər yuxudan mən dururam, uşaq durur, əziyyət çəkir. Bu əziyyətin qabağında nə isə qabaqda nə isə olmalıdır.
Dirçəlməyə başlayan uşaq və yeniyetmə futbolunun artıq ilk bəhrəsini verdiyini deyənlər də var. Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlaşan Azərbaycan milli komandasının əsas heyətinə 17-18 yaşlı gənclər də daxil edilib. Heyəti gəncləşən yeni komanda artıq bir neçə yoldaşlıq oyunu keçirib və Ukrayna və Türkiyə kimi komandalarla heç-heçə oynayıb. Amma əlbəttə ki, komandanın nəyə qadir olub-olmadığı rəsmi oyunlarda bilinəcək.
Bu, Bakıdan Örövşən Qəmbərovun reportajı idi. Ermənistan futbolunun ən böyük uğuru 1973-cü ildə Araratın seri kubokunu qazanması olub. İndi pul olmadığından nəinki səviyyə düşür, komandalar dağılırlar. Ermənistanda futbolun vəziyyətindən Narek Qalisyan danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış
edilmiş. Erməni yığmasının oyunçularının çoxu xaricdəki klublarda oynayır. Amma komandanın özünün uğuru yoxdur. Son illər erməni yığmasına da geniş dairələrdə tanınan adamlar məşqçiliyi eləyib. Nəticə isə görünmür. Ancaq Ermənistan Futbol Federasiyasının icraçı direktoru Armin Minasyan bu fikirlə razı deyil. Hesab eləyirsiniz ki, heç bir uğur olmayıb. Hesab eləyin, amma mən razı deyiləm. Əslində, milli komandanın məşqçisinin vəzifələri başqadır. Ermənistanın daxili çempionatında gümrüdən olan Şirak komandası daha məşhurdur. Bir neçə dəfə ölkə kubokunu qazanıb, amma indi Şirak da dağılır. Sponsor yoxdur. Oyuncuların çoxu xaricə gedib. Qalanlar da 50-100 dollar aylıq alırlar. Futbol şərhçisi Surayn Baqdasaryan hesab eləyir ki, komandaların dağılmasına səbəb dövlət siyasətinin olmamasıdır. Deyir, siyasət olmasa Futbol Federasiyası nə eləsə də uğur qazana bilməyəcək. Yəqin 1998-ci ildəki çempionat yadınızdadır. Jack Chirac fransızların bütün oyunlarında şəxsən iştirak elədi. Həm də adi azarkeş kimi. Mən bizim prezidenti də idman həvəskarı hesab eləyirəm. Amma futbola o heç fikir vermir.
...1998-99-cu
illərə qədər Ermənistanda vəziyyət başqa idi. Azarkeşlər futbol meydanlarına gəlirdilər. Oyunları müzakirə edirdilər. İdmançı analitik, jurnalist Armin Nikogosyan hesab eləyir ki, indiki soyuqluğa səbəb cəmaatın hər şeyə biganə olmağıdır. Mən özüm düzü mühüm qarşılaşmalara gedirəm. Çempionatlar olanda Punik, Mika, Banatçı oynayanda baxıram. Amma belə, canlılıq olmur. Səviyyə elə deyil ki, gedəsən oyundan ləzzət alasan. Bu dəfə ölkə kuboku uğrunda yarışlarda finala Ermənistanın ən güclü komandaları çıxıblar. Puniklə Mika. Amma stadion yenə də demək olar ki, boş idi. Ermənistan futbolunun ən böyük uğuru 1973-cü ildə Araratın İsteri kubokunu qazanması olub. O vaxtdan 30 il keçib. Yenə Ermənistanda erməni futbolu deyəndə 73-cü ilin Araratını başa düşürlər.
İravandan Narek Qalisyanın reportajını dinlədiniz. Gürcü qadınları deyirlər ki, iki kişi görüşəndə ya siyasətdən danışır, ya da futboldan. Amma gürcü futbolundan danışanda keçmişi xatırlayırlar. İndiki gürcü futbolçularını, trenerləri bircə tənqid edirlər. İndi Gürcüstanda biraz ümid yaranıb ki, futbolçuları yenə fəal olacaqlar. Tamar Çikovanin reportajını dinləyək. Reportajla sizi Ülkə Rakif qızı tanış eləyəcək.
Şabat Kuyraz, Bavşta, Sapeğ Burtos Olubis stadionibizde mama katıbı simravlayan.
Hafta sonu Tiflis Mekteblerinin stadionunda kişi çox olur. Kimi oğlunu, kimi nevesini futbol oynamağa getirir. İmidi Futbol Mektəbinin stadionunda məşhur Gürcü aktyoru Otar Megvinetutuq sesini gördük. Nevesinin oyuna baxırdı. Aktyor deyir ki, popülarlığında futbola heç nə çata bilməz.
Popülarobis falsaz risit Peğburt Badali Araxavs.
Rahat var oğlum, temsüplü kadar evliya.
Niyə bütün dünya dəli olur? Popülarlığa görə futbolu başqa idman növlərinin hamısını dalda qoyur. Həm də oyun ayrı şeydir. Futbol üstəlik emosional oyundur. Yadımdadır, dünya çempionatları olanda mən heç o qədər fikir verən deyiləm. Amma hamı hər şeyi unudurdu. Əsas orada, meydanda olan idi.
Titkos qola perigavits qədəbəm, verib, es xədəbəm tavarı.
Raris kartulu pəqburtist arumadəblu bizim tavarı mizəsi.
Bəs gürcü futbolçularının uğursuzluğuna səbəb nədir? Futbol meydanında Gürcüstan parlamentinin üzvü, oğlunu futbola gətirən Koka Quntsadzeni də gördük. Deputat deyir ki, nə qədər ki Gürcüstanda varlı komanda yoxdur, istedadlı oyunçuları dəvət eləmək mümkün deyil. Məşq üçün yaxşı meydanlar yoxdur. Gürcü futbolçularının uğur qazanmağı çətin məsələdir.
Arar səbəb qargi savarcışı moydnəbi.
Əsas problem odur ki, uşaqlar üçün yaxşı futbol məktəbi yoxdur. Uşaqlarla məşq üsulları köhnədir. 14-15 yaşından sonra uşaqları futbol məktəbində saxlamaq, yaxşı futbolçu yetişdirmək mümkün deyil.
Problemi biz miyuxedavad, bolu periyoçi pəqburtu.
Amma indi Gürcüstanda futbolun inkişafına ümid yaranıb. Əvvəla ona görə ki, Futbol Federasiyasının prezidenti məşhur məşqçi Nodar Axaltsinin oğlu Nodar Axaltsidir. Məhz Axaltsinin məşqçi olduğu vaxt 1981-ci ildə Tiflis Dinamosu Avropa Kubokunu qazandı. Nodar Axaltsi deyir ki,
Nodar Axaltsidir.
Məncə federasiyanın işini milli yığmanın oyununa görə qiymətləndirmək düz deyil. Amma düzü elə bizim federasiyada milli yığma ilə məşğuldur. Ona görə ki, bizdə belə fikir formalaşıb. Milli yığma piramidanın təpəsidir. Əslində də elə belədir.
İndi
hər şey Gürcü yığmasının məşqçisindən, Alman mənşəli Klaus Topmiller'dən asılıdır. Topmiller xaricdən gətirilən birinci məşqçi deyil. Birinci Johan Boskamp idi. Sonra xarvat olan Ivo Şuşak gəldi. Şuşak məşqçi olanda gürcü yığması ruslara 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. Amma bütün qalan oyunları uduzdu. Gürcü yığmasına fransız Alain Jires də məşqçilik eləyib. Amma nəticə olmadığından onu da bəyənmədilər. İndiki məşqçi Klaus Topmiller əmindir ki, gürcü yığması 2008-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatında final mərhələsinə çıxacaq. Futbol həvəskarı olan deputatlardan Levan Berdzenişvili deyir ki, məşqçinin vədi realdır.
Parlamentari Levan Berdzenişvili ambopsum ezdapireba realuria.
Sakatulus nakrevçi debudam tsxtneli rumlisa.
Gürcü yığmasına elə məşqçi lazım idi ki, avtoriteti bütün gürcü məmurları, üstəgəl Gürcüstan prezidenti, milli hərəkat, müxalifət, iqtidar hamısının bir yerdə nüfuzundan çox olsun. Topmeller bu mənada əladır. Məşqçi əcnəbidirsə, gərək onda ən yaxşısı, ən bahalısı ola.
Tuki uçxəli məqqaz, həs onda iqoz, tviliyəndə səvqətəs.
Səriyozuliyyə, kartveli, qulşəmat qibrə bizət olar.
Gürcü azərkeşləri isə bircə qələbə istəyirlər. Uşaqlarının oyuna baxıb mübahisə eləyirlər. Gürcüstanda yenə Mişa Mesxi, Boris Paycası kimi oyunçular yetişəcəkmi?
Bu, Tiflisdən Tamar Çikovanin reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.
This is Radio